Da su klimatske promjene odavno stigle, nažalost, možemo primijetiti iz dana u dan. Ipak, da stanje može biti puno gore, pokazuje izvješće World Wildlife Funda koje je prošlog tjedna predstavljeno. Ono kaže da su i građani zabrinuti i svjesni, da se mediji moraju aktivnije uključiti, a veliki problem je i gubitak bioraznolikosti. O svemu ovom razgovaram sa stručnjakinjom za okolišne politike WWF Adrije, gospođom Sofijom Babić. Dobar vam dan i dobrodošli.
Dobar dan i vama i svima koji slušaju.
Evo, spomenuto izvješće kaže da će u idućih 5 godina biti potrebni zaista veliki napori i zajednički napori za rješavanje dvostruke klime. I po pitanju klimatskih promjena i po pitanju gubitka te bioraznolikosti koje je trenutno čak 73%. Pa evo, koliko je situacija zapravo ozbiljna?
Malo bih samo pojasnila što taj izvještaj o stanju živućeg planeta zapravo je, odnosno izvještaj o stanju planeta. Svake 2 godine WWF na globalnoj razini proučava broj smanjenja ili povećanja jedinki u negdje više od 5000 životinjskih vrsta i ove godine nalaz pokazuje da 73% zapravo tih jedinki nestaje. Zabrinjava je utoliko što je na prošlom izvještaju 2022. godine ta brojka bila 67. Dakle, mi smo samo u 2 godine imamo porast u biti za 6% u smanjenju broja živućeg svijeta. Mi pričamo o razdoblju od 70-ih na ovamo. Dakle, u posljednjih 50 godina se događa taj veliki pad, s tim da je zadnjih godina to zaista ide sve brže i brže. Vjerojatno zato što i naše ljudske aktivnosti, pogotovo u nekim sektorima, sve više doprinose tome da ugrožavamo prirodu, smanjujemo bioraznolikost i zaista povećavamo te klimatske promjene koje na kraju dana idu svima nama na štetu.
To je u biti iduće pitanje, što dovodi do tih negativnih promjena, od što neke stvari koje čovjek radi na svakodnevnom nivou, nažalost?
Nekoliko je ključnih sektora i u ovom izvještaju prepoznato kao zaista problematični. To su najvećim dijelom poljoprivreda, energetika i razvoj zapravo različite vrste infrastrukture, često prometne infrastrukture. Mi zbog potrebe za velikim poljoprivrednim površinama često krčimo velika šumska područja. To navodno dovodi do pada bioraznolikosti i biljnih i životinjskih vrsta. U toj našoj modernoj poljoprivredi koristimo dosta pesticida, umjesto da koristimo prirodne oprašivače kao što su recimo pčele. Velika je deforestacija, znači krčenje šuma i zbog proizvodnje i stvaranja različitih predmeta, često u području velikih prašumskih dijelova, kao što je recimo amazonska prašuma. Koristimo i dalje fosilna goriva, koliko god zagovaramo alternativna, što onda dovodi do emisija CO2 i do velikog utjecaja na klimu. Krčimo prirodna područja jer nam je potrebna infrastruktura, jer razvijamo gradove, stambene prostore i slično. Dakle, velikim nizom naših aktivnosti mi zapravo prirodu negdje stavljamo u drugi plan, a sve ono što nam je, smatramo da nam je potrebno zapravo za moderan život, u prvi.
Rekli smo 73% je taj gubitak bioraznolikosti, ali on nije svugdje jednak. U Europi je, ako se ne varam, 35%.
Tako je.
Ali u nekim dijelovima je zaista do 90-95%. Zašto je to tolika tamo brojka?
U Latinskoj Americi, znači odnosno Južnoj Americi, je ta brojka najveća. Tamo pričamo o 95%. U Europi je točno 35%. U Latinskoj Americi je najveći iz razloga što tamo je zaista veliko područje bioraznolikosti. Ta amazonska prašuma je iznimno područje i biljnih i životinjskih vrsta. A puno je ljudske aktivnosti u amazonskoj prašumi i deforestacija i krčenje, znači, tog prostora i slično. I tamo je zapravo i najveći pritisak. Nama se često čini da se to događa negdje na nekom drugom kraju svijeta i da nema veze s nama. Međutim, nestanak takvog jednog područja koje i skladišti ugljični dioksid i velik je, daje jako puno, gotovo pa 20% ukupne količine vode na svijetu, negdje posljedično može se obiti i nama o glavu.
Dakle, sve je to povezano izrazito. Kada govorimo još o toj bioraznolikosti, koje mi vrste konkretno više nemamo u Hrvatskoj, ok, ovo izvješće nije se doticalo baš točno vrsta, ali ovako općenito. To su u slatkovodnim vodama, što još?
Izvještaj se ne dotiče, tako je, država zasebno. Neke od nama zapravo najbitnijih životinja koje ne bismo voljeli izgubiti je dosta tih slatkovodnih riba. Mi recimo u WWF-u smo sretni što smo nedavno zapravo pronašli sklata. Sklat je jedna vrsta morskog psa za kojeg smo smatrali da je izumro u Jadranskom moru, međutim nije, izuzetno je važan zbog bioraznolikosti. I dalje znamo da nam je ugrožena, na primjer, sredozemna medvjedica. Ne bismo voljeli vidjeti zapravo nestanak nekih ribljih vrsta, dupina. Što se tiče velikih zvijeri i kopnenih životinja, mi tu nemamo tako neke alarmantne podatke. Kroz posljednjih godina malo smo i obnovili tu broj, recimo, vukova na području Hrvatske. Međutim, sa nekim najavama od strane Europske komisije da bi se krenulo u smjeru smanjenja zaštite, recimo, vuka, vidjet ćemo kako će se to odraziti u narednim godinama i hoće li možda i te neke životinske vrste, ove velike europske zvijeri, kako ih mi volimo zvati, da li će biti ugrožene na području Hrvatske.
Zašto taj gubitak bioraznolikosti treba zabrinjavati ljude?
Da, mi organizacije civilnog društva koje se bavimo zelenim temama, nas često smatraju vi volite životinje, ne volite ljude. To nije tako. Bioraznolikost je dio našeg ljudskog ekosustava. Dakle, apsolutno svaka životinjska ili biljna vrsta negdje djeluje na naš život. I nestanak jedne vrste povlači nestanak druge vrste. Zamislite recimo da nestane riblji fond. Od ribljeg fonda mi imamo ribare koji od toga žive. Mi kao ljudi konzumiramo ribu za našu prehranu. Dakle, gubitak bioraznolikosti dovodi do problema sa hranom, dovodi do problema sa zdravljem, dovodi do problema zapravo sa time kako se mi prilagođavamo ili još uvijek borimo i prilagođavamo klimatskim promjenama. Priroda je ovdje velik saveznik. Močvarna područja na sebe vežu velike recimo kišne oborine. Drveće nam, na primjer, u gradovima pomaže boriti se sa velikim temperaturnim razlikama. Svjedočimo da imamo prilično visoke temperature ljeti. Dakle, koliko god nekad ne razmišljamo o tome zašto nam je bioraznolikost potrebna, mi smo zapravo kao ljudska vrsta isto jedna od živućih vrsti ovoga svijeta i sve zapravo je u funkciji na neki način nas samih. Dakle, ne borimo se mi za životinje, mi se zapravo borimo za opstanak nas.
Kada govorimo o tim problemima i resursima, njihova glavna značajka je ograničenost. Iako tog često nismo svjesni, uzimamo to zdravo za gotovo, koliko je važno da to osvijestimo i hoćemo li imati problema s tim u budućnosti?
Nama se čini da je ključni možda problem činjenica i što mi previše trošimo i previše proizvodimo, odnosno i trošimo i proizvodimo više nego što imamo resursa na planeti. Dakle, ono što je bitno je da shvatimo da iznad tih resursa koje imamo ne bismo smjeli niti proizvoditi, niti trošiti. Tako da sa nekakvom, ono što je nužno, zaista je ta stvarna promjena svijesti kako mi živimo, je li nam zaista treba sve što imamo ili možemo i sa manje, da zapravo naše potrebe uskladimo sa resursima koji su nam na raspolaganju, da ih uskladimo sa onim što imamo i što se može samo regenerirati, i ako negdje dođemo u taj balans, onda ćemo vjerojatno i biti puno učinkovitiji u zaštiti planeta i planetarnih resursa.
Što sada treba učiniti? Ok, problemi su već tu, međutim nemamo puno godina sada da to rješavamo, bilo u poljoprivredi, financiranju, nekim zakonskim legislativama, izmjenama, da bi ova situacija krenula naprosto na bolje.
Potrebna je zajednička akcija. Dakle, pojedinci ne mogu samostalno napraviti ništa. I potrebna je na neki način zajednička akcija s jedne strane političara, dakle donositelja odluka, onih koji mogu donijeti zakonska rješenja, velikih kompanija, industrija, zagađivača i onda na kraju naravno i nas kao individua koji na dnevnoj bazi možemo svakako doprinijeti tome da resurse koristimo odgovornije. nekako je ključno da, da možda baš donositelji odluka osvijeste da i kvalitetnom poreznom politikom i nekom vrstom stimulacije prema onima koji rade i žive odgovorno, a s druge strane možda kažnjavanjem onih koji ne žive i ne rade odgovorno, možemo zapravo zatvoriti taj nekakav zajednički krug i utjecati na, na ono što je potrebno napraviti. A najveće promjene jesu upravo bitne i nužne u tim nekoliko sektora koje sam već spomenula, o toj transformaciji poljoprivrede, znači većim ulaganjima u regenerativnu poljoprivredu, a manjim u neke aktivnosti koje su baš štetne za okoliš, veće korištenje rješenja koje se temelje na prirodi, veća stimulacija alternativnih izvora energije i zaista ta, mi smo se kao Europska unija obvezali na vrlo ambiciozne ciljeve do 2040. i 50. I moramo ih pokušati ostvariti. I onda naravno u sektoru financija koji ste spomenuli, zapravo ulaganja upravo u te aktivnosti koje doprinose jačanju i otpornosti stanja prirode, a možda ne u one koje su po prirodu štetne, gdje još uvijek ide velika zapravo količina novca i kroz bankarski sektor i kroz javne financije.
Spomenuli smo i te neke naizgled sitne korake koji možda ne doprinose toliko, ali svako može poći od sebe. Često govorimo tu o stvaranju otpada, o skladištenju otpada, ali zapravo je stvaranje otpada jako važno i da se te neke navike možda promijene u budućnosti i taj neki lanac opskrbe i što nam treba i to naručivanje. Koliko je to sve važno, ti mali koraci, kad bi svi krenuli od toga?
Sigurno da je važno da mi jesmo jako fokusirani na to kako razvrstavamo otpad umjesto da razmišljamo o tome kako ga stvaramo, da to upravo ima veze sa tom potrošnjom, znači trebalo bi razmišljati o tome da li nam je uistinu potrebno sve što koristimo. U tom nekakvom smislu treba možda zaista razmišljati ono koliko dugo mogu koristiti neki predmet prije nego što on stvarno postane otpad, kako možda ne znam, malo prilagoditi prehranu, podneblju u kojem živimo, ne znam kako, možda više koristiti javni prijevoz, šetati, voziti bicikl i slično. Znači to su sve nekakve dnevne aktivnosti gdje mi negdje ipak pokazujemo da nam je stalo do prirode i okoliša.
Ipak iznad svega toga je gospodarstvo i država koja mora napraviti velike, čak i naravno i cijeli svijet. Ali da se još malo vratimo na te klimatske promjene, gotovo ih je nemoguće ne vidjeti. Vidjeli smo i ovo ljeto, temperature, onda imamo prirodne nepogode. Kakva nas situacija tu čeka? Dakle, imamo jako topla ljeta, temperatura raste. Što možemo očekivati u budućnosti?
Mi često sad već pričamo zapravo o toj adaptaciji klimatskim promjenama sve češće, ne samo i mitigaciji, dakle ublažavanju, već zapravo i prilagodbi. I u jednom i u drugom nam je priroda zaista velik saveznik. Ja sam već spomenula zapravo kako izgleda život u gradovima ljeti i koliko je važno da imamo tih zelenih površina, pošumljenih dijelova i slično. Mislim da i u načinu na koji gradimo zgrade u kojima živimo i kako uopće koristimo i te neke energetske resurse već u postojećim zgradama, možemo zapravo utjecati na to i kakva nam je klima u našim podnebljima. Sigurno da će se klima mijenjati, da je klimatske promjene i bez našeg djelovanja vjerojatno imaju nekakav svoj zemlja i bez našeg djelovanja ima svoj nekakav put. Međutim, sve one aktivnosti ljudske, prvenstveno gospodarstva, a onda i nekako ove naše dnevne koje mogu doprinijeti našoj boljoj prilagodbi i što većem ublažavanju klimatskih promjena, svakako treba više adresirati i u njih više ulagati u takva rješenja.
Ipak i vaše ovo izvješće prošlog tjedna i neki klimatski samiti u Glasgow, u Emiratima i tako dalje, tada se ta priča zakotrlja, međutim nakon nekog vremena jednostavno ona padne u drugi plan, svi se vratimo nekim uobičajenim navikama. Sada u okviru tog Pariškog sporazuma zemlje moraju predstaviti te svoje odrednice, odnosno planove do 2025. da bi se ograničilo na 1,5 stupnja, porast temperature. Kako vidite tu neku budućnost? Hoće li to zaživjeti? Znamo tu SAD, Kina i ovi neki vodeći zagađivači, što očekivati dalje?
Da, njih kao da se to i ne tiče. Da, nama slijede dva kopa ove godine, u 10. i 11. mjesecu. Jedan je vezan uz bioraznolikost, jedan je vezan uz klimatsku agendu. Ništa što se događa tamo, ukoliko kad ti kopovi završe ne postanu prave akcije, mislim, nema smisla. Dakle, nekakva to što se čelnici država i vlada obvežu na određene akcije, a onda dalje na tome ne rade, ništa se tu neće dogoditi ukoliko stvarno ne krene se u neku provedbu. Europska unija, koja je stvarno u nekom trenutku se pokazala kao predvodnik te zelene agende i zapravo se sama obvezala da će do 2050. godine postati klimatski neutralni kontinent, mora na neki način nastaviti raditi u tom smjeru. Dakle, sad već vidimo lagano i neke najave da bi se zapravo smjer Europske komisije i prioriteti malo promijenili. Međutim, ako smo već krenuli raditi na tom vrlo ambicioznom zelenom europskom planu, a sve sa jasnim ciljem, ne bismo trebali odustajati od toga, kako niti komisija, a zapravo niti države članice, ako stvarno želimo postići ciljeve koji smo se zadali. Ovih 1,5 Pariškog sporazuma je već sada dosta dubiozan hoće li biti ostvariv, ali svakako moramo nastaviti u tom smjeru, jer zapravo nema plana B ni planeta B.
Uh-huh. Evo za kraj, izrazito je važna, to je u vašem izvješću spominjete, uloga medija, jer oni upravo dopiru do nekih širih masa, ali što bi još trebalo napraviti da nam i djeca i mlađe generacije i ljudi općenito budu educiraniji ovome, da više znaju, jer osim ovakvih nekih prigoda gdje se to dotakne, još to nije toliko u nekom javnom prostoru?
Pa sigurno da je obrazovna politika važna. Kroz obrazovni sustav i kurikulum stvarno djecu treba educirati o važnosti, pa ja bih rekla, života na planetu i suživota sa biljnim i životinjskim svijetom. Dakle, da oni stiču neko razumijevanje sebe kao ljudske vrste zapravo u puno širem ekosustavu i kako trebaju se ponašati da bi taj ekosustav očuvali. S druge strane, treba, mislim, što više o tome pričati javno, educirati građane, provoditi kampanje. Vjerujem da je jednim dijelom i uloga organizacija civilnog sektora ovdje vrlo važna, jer oni često dopiru do građana, možda puno više i bliže nego što je to vlast. Međutim, s druge strane, svakako treba postojati vrlo jasno opredjeljenje politike da je to prioritet, da je zelena agenda zapravo jedna gospodarska agenda, da je pitanje klimatske politike zapravo pitanje gospodarske i društvene politike. Ona zapravo je uvezana jedna s drugim i ovise jedna o drugoj. A što se tiče medija, mi još uvijek danas, pogotovo o klimatskim promjenama u medijima, često pričamo na razini crne kronike, kada se dogodi nekakva poplava, požar, katastrofa. Imamo lijepih i dobrih dokumentaraca, međutim vrlo vjerojatno ograničenog broja gledatelja. Mediji tu moraju preuzeti stvarno važnu informativnu ulogu, koristiti znanost, činjenice, ne pribjegavati, što se isto ponekad događa, zapravo lažnim vijestima, i stvarno biti nekakav suradnik i vlastima i organizacijama civilnog društva o tom kvalitetnom informiranju građana i edukaciji o tome zašto nam je ovo sve skupa važno.
Da se govori malo i o prevenciji svega, ne samo kad se katastrofa dogodi. Gospođo Babić, hvala vam puno na ovim informacijama i na dolasku.
Hvala vama na pozivu.
Hvala i vama, cijenjeni slušatelji, do idućeg intervjua Medija servisa, želim vam srdačan pozdrav.